พระอาจารย์คึกฤทธิ์ก็มอบหมายอาตมามาพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพุทธวจนะให้เราก่อนในวันนี้แล้วก็เพื่อเป็นการปูพื้นฐานแล้วก็ถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามได้ก็ถ้าเป็นผู้ใหม่เราก็จะเน้นเรื่องของความเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นพุทธวจนะมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งก็คงได้ทราบกันว่าเรามาปฏิบัติกันเนี่ยก็คือหลักก็คือมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของกายกับใจของเราแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราก็คือออกจากความทุกข์ในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่จะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวของสิ่งรอบข้างจนถึงทุกข์ที่สุดคือความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้น มาพระศาสดาก็ค้นพบวิธีที่จะออกจากมันแต่ว่าปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคำสอนของพระศาสดามักจะถูกลืมเลือนไปเราไม่ได้มาไม่มีโอกาสได้ศึกษาคำสอนของพระศาสดาโดยตรงคนที่เป็นผู้ใหม่อาจจะไปมาหลายที่บ้างหรือว่าทดลองมาหลายแบบวิธีนั้นวิธีนี้ก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วอะไรคือวิธีที่ถูกต้องกันแน่ก็ในสัปดาห์วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติก็ดีในการใช้ชีวิตทั้งโลกก็ดีหรือว่าในทุกๆเรื่องให้เรามั่นใจว่าพระศาสดาเนี่ยตอบคำถามในทุกๆอย่างไว้ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวเรื่องของว่าอยากได้ความสำเร็จสมความปรารถนาในทุกๆเรื่องพระองค์ก็ตรัสไว้อยากจะสำเร็จในทุกๆอย่างควรทำอย่างไรหน้าที่ของเราในฐานะของบุตรต่อมารดาบิดาควรทำอย่างไรในฐานะสามีภรรยาควรทำอย่างไรการใช้ชีวิตทางโลกจะเอาดีทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างพระศาสดาได้ตอบไว้หมดโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะสามวันนี้ก็จะมาทำความรู้จักกับคำสอนของพระศาสดากันและแบ่งเวลามาประพฤติปฏิบัติสถานที่นี้ก็เป็นที่ให้เราได้วางเรื่องทางโลกลงเรื่องที่เราอาจจะแบกมาภาระทางโลกหน้าที่การงานก็ให้วางไว้แล้วลองมาประพฤติปฏิบัติตามที่พระศาสดาบอกสอนการปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์ได้สอนเนี่ยหลักๆ ก็มีสองอย่างก็คือหนึ่งคือการตั้งจิตไว้ที่กายพระองค์เรียกว่ากายคตาสติกายคตาสติก็คือถ้านั่งเนี่ยก็คือให้นั่งรู้ลมหายใจไปหรือที่เรียกว่านั่งสมาธิการนั่งสมาธิอาจจะได้ยินได้ฟังมาหรือว่าได้ฝึกมาต่างๆวิธีแต่วิธีที่พระองค์ได้บอกสอนเนี่ยจะให้ดูว่าพระองค์บอกสอนอย่างไรพระองค์บอกสอนกับพระอนนท์ว่าอานาปานสติเป็นอย่างไรการรู้ลมหายใจเป็นอย่างไรบอกอนนท์ภิกขุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามให้นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบนะตั้งกายตรงดำรงสติมั่นหรือว่าดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกถ้าเราเดินตามคำสอนของพระศาสดาโดยตรงเนี่ยแค่คำพูดแค่สามบรรทัดเนี่ยเราจะวิเคราะห์ออกเลยว่าส่วนใดที่เราเคยปฏิบัติแล้วมีการแต่งเติมขึ้นมาใหม่หรือสิ่งที่พระศาสดาบอกสอนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจหรือว่าปล่อยเป็นกลางๆได้พระองค์บอกนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบก็คือนั่งคัดสมาธิเข้ามาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นขวาทับซ้ายหรือว่าซ้ายทับขวาแค่นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็ไม่ได้บอกว่ามือจะต้องทำอย่างไร บางทีเราเคยถูกสอนว่านั่งสมาธิแล้วต้องขวาทับซ้ายหรือว่าซ้ายทับขวามือต่างๆนี้แต่พระองค์ไม่ได้บอกเพราะนั้นถ้านั่งสมาธิเนี่ยมือจะวางยังไงก็ได้วางบนเข่าวางประสานหรือว่าอย่างไรสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ตรัสไว้เราก็วางเป็นกลางๆไม่ได้มีข้อบังคับแค่ว่านั่งคู่ขาเข้ามาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ระงับนี่คือหลักในการนั่งสมาธิจะเห็นว่าพระองค์ไม่เคยตรัสถึงเรื่องของการมีคำบริกรรมใดๆหรือว่ากำหนดจุดใดๆในร่างกายหรือว่าจะต้องดูว่าอะไรพองอะไรยุบหรือว่ามีการขยายหรือมีการขยับไม่มีมีแค่ว่าหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้คือแค่ตามรู้ลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกบางคนหายใจเร็วหรือว่าหายใจสั้นก็แค่ให้รู้ว่ามีลมหายใจสั้นให้จิตตั้งอยู่ที่ลมหายใจของเราบางคนหายใจสั้นยาวไม่เท่ากันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่รู้ว่ามีลมเข้าแล้วก็มีลมออกนี่สิ่งสำคัญก็คือว่าพระองค์เนี่ยตรัสว่าภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจะสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นคือไม่บัญญัติเพิ่มแล้วก็ไม่เพิกถอนหลักการนี้คงทราบกันมาในช่วงเช้าที่เราฟังกันอันนี้จะมีความสำคัญอย่างไร มีความสำคัญมากในการที่เราไปปฏิบัติเจริญอานาปานสติคือผมบอกว่าอย่าบัญญัติเพิ่มแล้วก็อย่าเพิกถอนนี่ในการนั่งสมาธิเนี่ยนั่งเจริญอานาปานสติพระองค์บอกแค่นี้ก็คือทำแค่นี้หายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้คือทำแค่นี้ไม่เคยมีคำบริกรรมแล้วก็จะละเว้นจากการเจริญคำบริกรรมพระองค์ไม่เคยบอกว่าหายใจเข้าพุทโธหรือว่ายุบหนอพองหนอไม่มีไม่มีแล้วก็จะไม่ทำตามหรือว่าในบางที่ก็พออาจจะไม่เคยได้ฝึกการรู้ลมหายใจก็จะรู้สึกว่าหาลมหายใจยากก็จะปรุงแต่งว่าดูที่โพรงจมูกดูเข้าไปที่คอหอยเข้าไปถึงลิ้นปี่เข้าไปถึงที่พุงต่างๆเนี้ยอาจจะมีเคยได้ยินกันว่าให้ทำแบบนี้แต่นี่คือการบัญญัติเพิ่มไปเพราะพระองค์เนี่ยไม่เคยสอนแบบนี้บอกหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้พระตถาคตเนี่ยจะบอกว่าพระองค์ทำอย่างไรตัดอย่างนั้นตรัสอย่างไรทำอย่างนั้นและสิ่งที่พระองค์กล่าวเนี่ยก็ให้มั่นใจได้เลยเป็นสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติแล้วก็กลั่นกรองมาแล้วว่าอันเนี้ยเหมาะสมสำหรับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์และให้ผลได้จริง ดังนั้นเนี่ยจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่าพระองค์ตัดไว้ไหมหรือว่าแค่นี้มันจะเพียงพอหรือให้มันใจว่าเท่านี้เพียงพอแล้วมานั่งสมาธิก็แค่ว่านั่งคู่ขาเข้ามาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นหายใจเข้าแล้วก็รู้หายใจออกรู้แค่นั้นเองใครอาจจะเคยฝึกคำบริกรรมมาก็ให้ค่อยๆละทิ้งไปเสียนะเพราะว่าในทางลึกแล้วเนี่ยเรากำลังไปเพลินกับความคิดนะอะไรยังไปคิดอยู่แต่พระองค์เนี่ยให้เราละความคิดเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันว่าละความคิดอะไรยังไงแต่ในเบื้องต้นนั่งสมาธิคือทำแค่นี้นี่คือการตั้งจิตไว้ที่กายเรียกว่ากายคตาสติอานาปานสติก็เป็นกายคตาสติเหมือนกันนี่คืออิริบทการนั่งถ้าเราเดินก็ให้รู้ว่าเดินรู้ว่าร่างกายนี้กำลังเดินอยู่การเดินเนี่ยพระองค์ไม่ได้บัญญัติลักษณะลำดับขั้นว่าจะต้องเดินเป็นจังหวะอะไร1 2 3 4 16ขั้นหรือ32ขั้นต่างๆไม่มีนะคือให้เราเดินเป็นปกติ แต่ให้จิตเนี่ยตั้งอยู่ที่การก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาของเราเหมือนเราเดินออกจากห้องนี้ไปที่โรงอาหารไปที่ห้องนอนนะก็ให้เดินไปเป็นปกตินะสิ่งที่เรามาฝึกกันคือฝึกให้จิตเนี่ยตั้งอยู่ที่ร่างกายที่กำลังเดินอยู่ประเด็นคือบางทีเราเดินออกไปปุ๊บคิดเรื่องที่บ้านคิดเรื่องในอนาคตคิดไปในอดีตคิดโมโหคิดโกรธคิดเพลิดเพลินในความสุขต่างๆอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ให้ละทิ้งเสียให้ตั้งจิตที่กายยังเดินจากตรงเนี้ยไปที่โรงอาหารก็ให้จิตเนี่ยตั้งอยู่ที่การเดินให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้รู้ตัวไปตลอดการเดินเช่นเดียวกันกับการยืนก็เช่นเดียวกันปฏิบัติเดินสลับนั่งไปเบื่อก็ยืนยืนก็ให้รู้ว่าร่างกายเนี้ยกำลังยืนอยู่ นอนนะระหว่างวันถ้าเกิดว่าอยากจะเอนกายนอนอยากจะเอนกายพักไปก็ให้รู้ว่าร่างกายเนี้ยกำลังนอนอยู่หรือจะนอนรู้ลมหายใจก็ได้นะตอนกลางคืนไม่จำเป็นต้องนอนรู้ลมหายใจไปตลอดทั้งคืนบางที่อาจจะเคยถูกฝึกมาหรือว่าถูกเคยใครสอนมาว่าต้องให้นอนรู้ลมหายใจไปตลอดทั้งคืนอันนี้พระศาสดาไม่ได้สอนขนาดนั้นพระองค์สอนไว้เรื่องของการตั้งจิตในการนอนบอกง่ายๆแค่นี้บอกว่าถ้าเราจะนอนเนี่ยในตอนกลางคืนนะถ้าจะน้อมจิตไปเพื่อการนอนเธอก็นอนด้วยการตั้งใจว่าบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายกล่าวคืออภิชฌาและโทมนัสจักไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้นก่อนนอนเนี่ยตั้งจิตแค่ว่าบาปและอกุศลเนี่ยจะไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่แล้วก็หลับไปได้อันนี้คือหลักของการตั้งจิตไว้ที่กายหรือว่ากายคตาสติอิริบทอื่นๆนะการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้การเหยียดการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งให้เป็นผู้กระทำความรู้ตัวรอบคอบในอิริบทเหล่านั้นจะเรียกว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะดังการที่เรามาปฏิบัติธรรมการที่เรามาตั้งจิตไว้ที่กายกายคตาสติเนี่ยทำง่ายๆแค่มีสติรู้ตัวรอบคอบเดินออกจากห้องนี้ไปนะก็รู้ว่าร่างกายนี้กำลังเดินอยู่นั่งที่โรงอาหารทานอาหารทานของว่างก็ให้รู้การหยิบการจับการเคี้ยวการลิ้มการดื่มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทานเสร็จจะเข้าไปพักนอนก็ให้นอนรู้ลมหายใจก็ได้หรือว่าทิ้งความคิดที่เป็นแบบอกุศลดังนั้นทุกๆขณะที่เรามาปฏิบัติเนี่ยไม่เฉพาะในห้องนี้เท่านั้นทุกที่ที่เราไปอยู่ในบริเวณนี้จะเป็นที่ที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาได้หมดนี่คือหลักการที่หนึ่งมีจิตอยู่ที่กายของเราอยู่ตรงไหนเราก็ให้จิตอยู่ที่กายได้ไม่เฉพาะในห้องนี้เท่านั้น นี่คืออันที่หนึ่งตั้งจิตไว้ที่กาย อันที่สองพอตั้งจิตไว้ที่กายแล้วเนี่ยสมมติเรานั่งสมาธิเนี่ยจะนั่งไปสักพักหนึ่งอาจจะคนไม่เคยฝึกมานั่งไปได้สักแป๊บหนึ่งก็จะหลุดไปคิดละนะอาจจะหลุดไปคิดถึงบ้านคิดถึงในอนาคตคิดย้อนไปในอดีตคิดไปถึงสิ่งที่เป็นทุกขเวทนานะคนมีคนเคยมาทำให้เราเดือดร้อนใจหรือคิดไปในความสุขต่างๆอดีตอนาคตหลุดไปจากลมหายใจนี่พุทธเจ้าเรียกว่าหลุดไปจากลมหายใจละอันเนี้ยทำยังไงพระองค์ให้เราเรียกว่าละนันทิหรือว่าละความเพลินนั่นเองละความเพลินในอะไรละความเพลินในอารมณ์ที่จิตไปรับรู้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าให้ตั้งจิตที่ลมหายใจนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ประเด็นคือจิตแล้วเนี่ยมันไม่ยอมอยู่กับลมหายใจมันจะไปคิดปรุงแต่งอนาคตคิดย้อนไปในอดีตคิดโมโหคิดโกรธต่างๆสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆอันนี้เรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลิน มันหมายความว่าไงสมมติว่าโยมนั่งสมาธิอยู่สักสองสามลมหลุดไปคิดในอดีตยาวไปเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าเพลินเพลินกับอารมณ์ที่จิตไปรับรู้คือไปเพลินไปครึ่งชั่วโมงอ้าวรู้ตัวมีสติรู้ตัวต้องดึงกลับมาที่ลมหายใจดึงกลับมาที่ลมหายใจละรู้ลมเข้าแล้วก็รู้ลมออกสักแป๊บหนึ่งไปคิดโกรธคนนั้นคนนี้เขามาทำไม่ดีกับเราไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วโกรธไปอีกไม่ยอมเลิกอีก1ชั่วโมงนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเพลินเหมือนกันเพลินไปในกุศลก็ตามเพลินไปในอกุศลก็ตามพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นความการที่เราเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆพระพุทธเจ้าให้เราละความเพลินหรือว่าละนันทินันทิแปลว่าความเพลินละด้วยการทำอย่างไรไปคิดปุ๊บให้มีสติรู้ว่าอ๋อเราหลุดจากลมหายใจไปแล้วนะไปเพลินกับอารมณ์ให้มีสติระลึกรู้แล้วกลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมรู้ลมเข้ารู้ลมออกแป๊บนึงหลุดไปคิดถ้ามีสติไวฝึกปุ๊บรู้สึกตัวอ๋อหลุดไปคิดละดึงกลับมาแต่สักพักนึงมันก็จะไปใหม่เรื่องใดก็ตามก็มีสติรู้ว่าเออรู้ลืมลมหายใจละรีบดึงกลับมาที่ลมหายใจหรือไปคิดใหม่ก็ดึงกลับมามันหลุดไปเท่าไหร่เราก็ละความเพลินเท่านั้นนะเช่นเดียวกันกับการเดินการยืนการนอนเยิมเดินจากห้องเนี้ยเดินเป็นเส้นตรงไปจนถึงโรงอาหารเนี่ยถ้าสังเกตดีเนี่ยโอ้บางทีคิดไปเป็น 10-20 เรื่องเลยโดยช่วงเวลาแป๊บเดียวแค่ไม่กี่สิบก้าวคิดไปเป็น10เรื่องเนี่ยเพลินไปเป็นกับหลายๆอารมณ์ผู้เจ้าให้บอกว่าเพลินปุ๊บดึงกลับมาเพลินปุ๊บดึงกลับมาอันเดินออกจากห้องนี้รู้การก้าวเดินซ้ายขวาซ้ายขวาปุ๊บหรือไปคิดให้เรามีสติระลึกรู้ละความเพลินดึงกลับมาการก้าวเดินในการเดินเนี่ยจะเดินรู้การก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาก็ได้หรือจะรู้ลมหายใจก็ได้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าจิตนั้นของเราเนี่ยก็ยังตั้งอยู่ที่กายไม่ได้หลุดไปไหนแต่ถ้าหลุดไปคิดในเรื่องอื่นๆเรื่องใดก็ตามที่นอกเหนือจากกายของเราเนี่ยคือหลุดไปกับอารมณ์อื่นๆแล้วให้เราละความเพลินแล้วก็ดึงกลับมาโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ง่ายเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องที่เราหลุดไปคิดจิตหลุดจากลมหายใจไปจะไปคิดเรื่องใดก็ตามไม่ต้องสนใจอดีตก็ตามอนาคตก็ตามความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามเห็นแสงสีอะไรที่มันแปลกพิสดารเนี่ยไม่ต้องสนใจให้รู้แค่ว่าเราเนี่ยกำลังลืมลมหายใจแล้วหรือว่าจิตเนี่ยหลุดจากกายไปแล้วงั้นถ้าหลุดไปในอารมณ์ใดก็ตามถ้าเราไม่ต้องสนใจเนื้อหาของอารมณ์เนื้อหาของอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็คุณค่าของมันก็จะลดลงในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราไปให้คุณค่ากับอารมณ์มากเช่นมีใครมาทำไม่ดีปุ๊บก็จะผูกติดกับอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นนานมากเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่ยอมวางสติไปสนใจกับอารมณ์ที่จิตไปรับรู้แต่พุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องสนใจให้ละนันทิละความเพลินไปเลยหรือไปคิดเรื่องใดก็ตามทิ้งดึงกลับมาที่ลมหายใจหรือไปคิดเรื่องใดก็ตามทิ้งแล้วก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจทำง่ายๆแค่นี้ ถ้าเราจะเป็นเพิ่งฝึกครั้งแรกๆเนี่ยบางทีมันมีความคิดเยอะแยะเลยแยกไม่ออกแยกแยะไม่ออกจะวางยังไงดีคือทำจะจับต้นชนปลายไม่ถูกหรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะลำดับขั้นอย่างไรพุทธเจ้าให้ทิ้งความคิดที่เป็นอกุศลก่อนในลำดับแรกความคิดอกุศล3อย่างที่พระศาสดาตรัสไว้เนี่ยมีอยู่3อย่างก็คือ1ความคิดในทางกามคือความพอใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสความพอใจที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นสัมผัสเนี่ยเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าให้เราละทิ้งเสียเดินจากความไปเห็นต้นไม้สวยๆนะอันนี้ก็เป็นความคิดในทางกามละหรือว่าเดินจากความอยู่ได้กลิ่นอาหารเพลินไปกับกลิ่นอาหารหอมๆเนี่ยก็เรียกว่าเรามีกามละมีห ุจมูกดมกลิ่นพระเจ้าก็ให้เราละความคิดนั้นเสียแล้วด้วยการกลับมาอยู่ที่การเดินของเราเสียงก็ตามกลิ่นสัมผัสต่างๆอันนี้เป็นความคิดในทางกามซึ่งจะมีรายละเอียดมากกว่าความคิดในทางกามที่เราเข้าใจโดยทั่วไปนี่คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือความคิดในทางพยาบาทนะความคิดพยาบาทเกิดขึ้นมานั่งสมาธิก็ดีเดินก็ดียืนก็ดีนอนก็ดีเกิดขึ้นมาปุ๊บ ก็ให้เราละทิ้งไปความคิดในทางพยาบาทอันที่สามคือความคิดในทางเบียดเบียนคิดจะไปเบียดเบียนเขาในเรื่องใดก็ตามเกิดขึ้นมาก็ให้เช่นเดียวกันให้เราละทิ้งไปเสียละนันทิละความเพลินสามความคิดนี้ถ้าเกิดขึ้นให้เราทิ้งเป็นอย่างแรกกามพยาบาทเบียดเบียนอย่านั่งสมาธิไปเกิดความคิดที่จะเครียดแค้นใครก็ตามเกิดขึ้นมาคิดในทางพยาบาทเกิดขึ้นมาให้เราละทิ้งและกลับมาอยู่ที่ลมหายใจของเราการเดินการยืนการนอนก็เช่นเดียวกันเกิดความคิดในทางการพยาบาทเบียงขึ้นมาก็ให้เราละทิ้งไปนี่คือความคิด ชุดแรกที่พยายามให้ทิ้งจริงๆแล้วความคิดในทางกุศลก็ต้องทิ้งไปด้วยเช่นเดียวกันความรู้สึกปิติความสุขใจอิ่มใจต่างๆการเกิดขึ้นในการปฏิบัติก็ไม่ต้องสนใจไม่จำเป็นต้องไปเพลิดเพลินกับมันให้ทิ้งไปพระเจ้าบอกว่าเมื่อภิกขุกำลังยืนเดินนั่งนอนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกขุก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้นะไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งอกุศลเป็นคนปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดนั้นการที่เรามาทำความเพียรการที่เราปรารภความเพียรการเผากิเลสเนี่ยแค่เราทิ้งความคิดอกุศลไปและตั้งจิตอยู่ที่ลมหายใจหรือกายของเราเนี่ยก็ชื่อว่าเรากำลังทำความเพียรเผากิเลสแล้วไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากมากเกินไปจะยืนเดินนั่งนอนเกิดความคิดในทางการภัยแบบบีบเบียนขึ้นมาปุ๊บทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไป ทำแค่นี้ชื่อว่าทำความเพียรเผากิเลสนะไม่ต้องทรมานร่างกายแต่อย่างใดให้รู้ว่า3วันนี้เนี่ยเรามาฝึกการทำความเพียรทางจิตดังนั้นถ้าเราปฏิบัติด้วยการนั่งนะถือว่านั่งสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงเกิดความเมื่อยขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถได้นะจำไว้สามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้นั่งคัสมาจะเปลี่ยนเป็นนั่งสมาธิก็ได้หรือถ้าไม่ไหวจะลุกไปนั่งบนเก้าอี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือถ้านั่งแล้วง่วงมากงกง่วงหัวขมำจะเปลี่ยนไปเดินก็ได้นะเรามีที่มีสถานที่กว้างพอคือหลักการนี่คือการทำความเพียรทางจิตว่าจิตเมื่อหลุดไปดึงกลับมาที่กายให้ได้นานที่สุดอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเพลินไปกับความคิดทั้งวันทั้งคืนไปคิดนั่นคิดนี่คิดนู่นไม่เคยมีเวลาให้จิตมาสงบสามวันนี้เนี่ยเรามาฝึกให้จิตของเราเนี่ยสงบลงแต่มันก็ต้องเป็นการฝืนจิตของเราเหมือนกันนั่นแหละนะมันคุ้นชินกับการไปคิดหลุดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะพุทธเจ้าว่าเรามาฝืนมันให้ตั้งอยู่ที่อารมณ์อันเดียวคือกายของเราพุทธเจ้าบอกกายคตาสติเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักการที่จิตออกไปรับรู้อารมณ์เนี่ยก็พุทธเจ้าเปรียบเหมือนสัตว์6ชนิดที่จะไปหามีที่เที่ยวหากินต่างกันตาก็จะฉุดเอาไปหูจมูกลิ้นกายใจก็จะไปหาในสิ่งที่ตัวเองชอบนะแต่พอเรามาฝึกเนี้ยเราฝึกให้จิตตั้งอยู่ที่กายของเราเป็นการฝืนสิ่งที่เราคุ้นเคย แต่ก็สามารถฝึกได้นะเราอาจจะเคยฝึกมาบ้างไม่เคยฝึกมาบ้างจะทำอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าการฝึกของเราเนี่ยมีความก้าวหน้าพระองค์ก็ได้ตรัสไว้เหมือนกันจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเพราะว่าการวัดความก้าวหน้าเนี่ยให้วัดจากความเร็วในการทิ้งอารมณ์ของเราพระองค์บอกว่าอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกขุนั้นหากดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เราเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยอารมณ์พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นปุ๊บดับได้เร็วดุจการกระพริบตาหรือพุทธเจ้าว่าเปรียบเหมือนการดิดนิ้วปุ๊บกดปุ๊บดิดนิ้วดับทันทีความสุขเกิดขึ้นปุ๊บดิดนิ้วดับทันทีอันเนี้ยจะเรียกว่ามีความก้าวหน้าขั้นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศบางทีถ้าเราเพลินไปกับอารมณ์อยู่2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่ยังไม่เลิศถ้าหลุดไปคิดปุ๊บทิ้งได้ไวหรือกระพริบตาเนี่ยอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศซึ่งจะทำยังไงก็คืออาศัยการฝึกนะไม่จำเป็นว่า3วันต้องทำได้กระพริบตาทันทีแต่ถ้าเรารู้หลักการว่าเนี่ยคือจุดที่เราควรจะไปถึงอารมณ์บางอารมณ์ปุ๊บขึ้นมาทิ้งได้ทันทีอารมณ์บางลมบางอารมณ์ขึ้นมาอ๋อ3ชั่วโมงก็แล้วเบียดไปแล้วก็ยังอยู่กับมันไม่ยอมทิ้งสักทีเป็นธรรมดานะเราค่อยๆฝึกไป และให้รู้ว่าบางคนไม่เคยฝึกมาฝึกปุ๊บก็รู้สึกว่าทำไมมันฟุ้งซ่านจังเลยนั่งสมาธิไม่ไหวหรอกอะไรเงี้ยไม่ต้องท้อใจเป็นเรื่องปกติให้ทราบว่าเป็นธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติของจิตที่มันจะไปรับรู้อารมณ์นี่คือการทำงานของจิตเดี๋ยวมันจะรู้ลมหายใจบ้างเดี๋ยวมันจะไปรู้ความสุขความทุกข์บ้างเดี๋ยวมันก็จะไปรู้อดีตบ้างเดี๋ยวก็จะไปคิดปรุงแต่งบ้างจะเวียนไปสู่สี่ธรรมชาตินี้พระเจ้าจึงเรียกว่าจิตก็คือวิญญาณขันเวียนไปรู้ในรูปขันก็คือรูปเนี่ยคือดินน้ำไฟลมลมก็คือรูปขันหรือว่าเวียนไปรู้ในเวทนาขันคือความสุขบ้างความทุกข์บ้างความไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหรืออทุกขมสุขนี้เรียกว่าเวทนาขันหรือจะเวียนไปรู้สัญญาขันคือความจำได้หมายรู้จำได้ไหมรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้ไปในอดีตนะหรือเวียนไปรับรู้ในสังขารขันความคิดปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆในอนาคตว่าเดี๋ยวเราจบจากคอร์สนี้จะไปทำนั่นทำนี่นะการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยคือให้จิตเนี่ยตั้งที่ขันขันเดียวก็คือรูปขันลมเข้าแล้วก็ลมออกแค่นี้แต่สักพักหนึ่งมันก็จะเวียนไปในเวทนาขันบ้างสัญญาขันบ้างสังขารขันบ้างเป็นปกติธรรมชาติจึงเป็นเนี่ยคือลักษณะของที่วัดทำไมเราถึงรู้สึกว่าตัวเองฟุ้งซ่านเพราะจิตมันเวียนไปในอีก4ขันธ์ที่เหลือแต่สิ่งที่เรามาฝึกคือเรามาฝึกว่าทำอย่างไรให้จิตอยู่กับขันธ์เดียวคือรูปขันธ์หรือลมหายใจเนี่ยได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อมันหลุดไปในขันใดก็ตามอารมณ์ใดก็ตามทิ้งให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้และนันทิให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะถ้าไวดึกกับพิตาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศทำแค่นี้ชื่อว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาและเป็นวิธีที่รัดสั้นและง่ายที่สุดที่จะสุดท้ายเลยคือเข้าถึงมรรคผลนิพพานแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้นะหรือถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็จะเป็นเหตุให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ปรารถนาถ้าเรามีจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจได้นานเกิดสมาธิได้สมาธิขั้นที่1 2 3 4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติยฌานการทำสมาธิในแต่ละขั้นพระองค์บอกว่าเป็นกรรมหนักส่งผลในปัจจุบันทันที เพราะการที่เรามาฝึกเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่างอยู่ประมาณ2วันที่เหลือนะก็ให้จับช่วยให้ไวนะพระเจ้าบอกว่านี่เป็นกรรมหนักฝ่ายดีการที่เรามานั่งสมาธิได้สมาธิในแต่ละขั้นเป็นเหตุให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ปรารถนานะแล้วเราก็ทำได้ในทุกๆอิริยาบถจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้นะสถานที่นี้ค่อนข้างมีความพร้อมอยู่พอสมควรในเรื่องให้เราได้นั่งให้เราได้ยืนหรือให้เราได้เดินแล้วก็มีความวิเวกห่างไกลจากเรื่องทางโลกพอสมควรการที่เราจะได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระศาสดานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่ง่ายตั้งแต่การที่เราได้ความเป็นมนุษย์แล้วนะพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการที่เราจะได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยยากขนาดไหนพระองค์บอกเปรียบเหมือนปฐพีทั้งหลายเนี่ยมีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยนะแล้วบุรุษคนหนึ่งเนี่ยทิ้งแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูอยู่เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกเหนือและใต้ในน้ำนั้นเนี่ยมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งล่วงไปร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งพุทธเจ้าถามภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจะผุดขึ้นสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีเพียงรูเดียวในแอกน้ำนั้นน้ำท่วมโลกหมดเลยบุรุษหยอดแอกไม้ไผ่ลงไปแอกนี้ถูกน้ำถูกลมพัดไปในทิศต่างๆมีเต่าตาบอดร้อยปีจะผุดขึ้นมาง่ายไหมเต่าจะเอาหัวเข้าไปในรูนั้นภิกขุทั้งหลายตอบว่ายากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าข้าที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นพุทธเจ้าก็ตอบว่าภิกขุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์นะเนี่ยได้ยากขนาดนี้ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกและยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกนี่คือความยาก3อย่างยากที่จะได้เป็นมนุษย์ยากที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นและยากที่คำสอนของพระองค์เนี่ยจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกจะว่าแต่บัดนี้ความเป็นมนุษย์เราก็ได้แล้วนะตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วพุทธเจ้าก็เลยให้เราเนี่ยทำความเพียรเพื่อให้ได้ความเป็นอริยบุคคลได้เป็นโสดาบัน นั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ความเป็นมนุษย์และคำสอนของพระศาสดาก็ยังมีอยู่และเรามีโอกาสที่จะใช้เวลา 2-3 วันนี้ประพฤติปฏิบัติกันนะอย่างน้อยได้รู้หลักการที่เป็นหลักการที่ถูกต้องว่าควรจะทำอย่างไรจุดมุ่งหมายของการเป็นมนุษย์ของเรา ควรจะแสวงหาอะไรพุทธเจ้าบอกว่าให้แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะพุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความเกิดความแก่ความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาแต่เราเองเนี่ยก็ยังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่พระเจ้าบอกอะไรเหรอที่เราแสวงหาที่มันไม่ประเสริฐบอกแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาบุตรภรรยาทองและเงินสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้เนี่ยพระเจ้าบอกเป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาจึงที่บุคคลเนี่ยพากันจบติดอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนเนี่ยทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเนี่ยก็ยังไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดาอยู่อีกในครั้งนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยทำไมไม่ไปแสวงหาสิ่งที่เป็นนิพพานอันไม่มีความเกิดอันเป็นธรรมที่เกษมจากเครื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถอะพุทธเจ้าให้เราแสวงหาสิ่งที่ไม่เสื่อมเพราะเรากำลังอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่มีแต่ความเสื่อมร่างกายเราก็เสื่อมอารมณ์ก็มีการดับไปอาคารก็มีความเสื่อมมีลาภเสื่อมมีลาภมียศเสื่อมยศพระเจ้าว่าให้แสวงหาสิ่งที่ไม่เสื่อมที่ประเสริฐคือมรรคผลนิพพานจะทำอย่างไรการที่เราตั้งจิตไว้ที่กายและละความเพลินเนี่ยแหละจะทำให้เราได้อมตะธรรมขึ้นมาได้ความเป็นได้มรรคผลนิพพานเราควรจะได้ความเป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือเป็นโสดาบันบุคคลคือเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานแล้วก็เปรตวิสัยนี่คือจุดมุ่งหมายที่เราต้องหวังว่าไปให้ถึงให้ได้ในความเป็นมนุษย์ในชาตินี้การจะหวังว่าจะได้มีรวยได้รวยมีลาภมีรถมีบ้านมีหน้าที่การงานมีครอบครัวก็เป็นสิ่งที่พึงหวังได้เป็นการทำความเพียรที่พระเจ้าก็บอกว่าเป็นการทำความเพียรที่แสวงหามาซึ่งปัจจัยสี่พระเจ้าก็สรรเสริญอยู่แต่มีการทำความเพียรอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าเป็นเลิศกว่าคือการทำความเพียรเพื่อให้สิ้นเสียซึ่งอุปาทิทั้งปวงคือทำกิเลสให้สิ้นไปให้ได้ทำให้สิ้นไปได้ขั้นแรกคือความเป็นโสดาบันบุคคลเราจะพ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานแล้วก็เปรตวิสัยไม่ต้องหล่นไปในภพที่ต่างกว่าเป็นมนุษย์จะเกิดในภพของเทวดาและมนุษย์อีกไม่เกิน7คราวจะตรัสรู้แล้วก็หลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแน่นอนเดี๋ยวคิดดูสิ่งใดที่มันสมควรที่จะได้มาโยมได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาครั้งนี้รวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ก็ไม่พ้นจากความแก่เจ็บตายความมีโรคก็จะมาถึงความแก่ก็จะมาถึงไม่ใช่คนรวยทุกคนจะมีความสุขทุกคนนะแต่ถ้าอัตภาพนี้โยมมั่นใจแล้วว่าโยมไม่ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานแล้วก็เป็นวิสัยอันนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าเกิดในภพของเทวดาและมนุษย์อีกไม่เกิน7ชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกๆคนสามารถแสวงหาได้และสมควรที่จะได้มาในความเป็นอัตภาพมนุษย์คราวนี้ทีนี้ความเป็นโสดาบันบุคคลยากไหมมีคุณสมบัติอย่างไรง่ายๆมีคุณสมบัติ2ข้อหลักๆคือ1พ้นแล้วจากภัยเวร5ประการคือศีล5บริบูรณ์นั่นเองเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกแล้วก็ดื่มสุรานะคือศีล5บริบูรณ์อันนี้นี่คือข้อที่1อันที่2คือมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเราพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยโยมีคุณสมบัติ2อย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะพยากรณ์ตนเองก็พึงทำได้ว่าตนเองเนี่ยพ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานแล้วก็เปรตวิสัยทำง่ายๆแค่นี้ทำให้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆบางทีเราสึกว่าศีล5ยังทำไม่ไหวเลยต้องมีการผิดข้อนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นไรทำได้แค่ไหนเอาเท่านั้นได้4ข้อก็ดีก็เอา3ข้อก็เอา2ข้อก็เอา1ข้อก็เอาอย่างน้อยขอให้ทราบว่าเนี่ยเราจะพึงรักษาทำได้แค่ไหนก็ทำไปนะแต่ยังไงขอให้ทำนะมันก็มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านี่จะเป็นอย่างไรคือถ้าหลายๆคนเนี่ยจะบอกตัวเองก็ศรัทธาพระพุทธเจ้านะมีความเลื่อมใสในพระศาสดาของเราแต่พอลงรายละเอียดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเช่นบางทีเราก็บอกว่าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไปแก้กรรมกันหลากหลายหลายวิธีหลายคนจะเคยทำมานอนในโรงผ้าขาวคลุมมีการลดน้ำมนต์ต่างๆนาปลุกเสกต่างๆนะบนบานสันกล่าวนะอันเนี้ยเป็นข้อปฏิบัติที่พระศาสดาไม่ได้บัญญัติและบางทีในบางเรื่องเช่นการรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ปลุกเสกต่างๆพระเจ้าวันนี้เป็นเดรัจฉานวิชาห้ามภิกขุในธรรมวินัยของพระศาสดาธรรมนะไม่ให้ทำ สิ่งที่เราเคยทำมาแต่พุทธเจ้าบอกเป็นเดรัจฉานวิชาพุทธเจ้าบอกถ้าอยากแก้กามให้ทำอย่างไรบอกให้เราเจริญมรรคมีองค์8บอกแก้กรรมได้และเป็นวิธีเดียวที่พระองค์ตัดไว้บอกอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองเป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมคือมรรคมีองค์8ผู้ย่อเป็น3คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาจะกลับมาที่ศีลคือศีล5สมาธิอย่างที่เราบอกเมื่อกี้คืออาตมาบอกเมื่อกี้คือนั่งสมาธิเมื่อกี้ว่ารู้ลมเข้าแล้วก็รู้ลมออกปัญญาคืออะไรในที่นี้ปัญญาในที่นี้ก็คือว่าเรามีปัญญาเห็นสัจจะความจริงของธรรมชาติว่าทุกสิ่งเนี่ยมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปนี่คือปัญญาในทางพุทธศาสนาในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราสามารถเจริญปัญญาขึ้นมาได้ง่ายๆเลยว่าเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นและดับไปเช่นยังไงเรานั่งรู้ลมหายใจอยู่บอกว่านั่งสมาธิปฏิบัติรู้ลมเข้าแล้วก็รู้ลมออกไปสักพักหนึ่งหลุดไปคิดนั่นคืออะไรนั่นคือจิตเนี่ยดับจากลมหายใจแล้วและไปเกิดในอารมณ์ใหม่ซึ่งเป็นสุขเวทนาจิตไปรับรู้กับความสุขสัก5นาที10นาทีมีสติระลึกรู้อ้อต้องดึงกลับไปที่ลมหายใจละนันทิละความเพลินกลับมาที่ลมหายใจขณะที่เรามีสติระลึกรู้ดึงกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยเวลานั้นเนี่ยความสุขดับไปแล้วและจิตมาเกิดขึ้นใหม่ที่ลมหายใจของเรานะเนี่ยเป็นการเกิดดับที่เราเห็นได้ง่ายอารมณ์มันก็เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเราบอกว่าเรามีความทุกข์ใจจังเลยแต่เราทุกข์ตลอดทั้งวันไหมไม่มีใครทุกข์แช่ไป24ชั่วโมงมีจุดหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนอารมณ์เช่นมีคนมาเรียกหรือต้องไปทำอย่างอื่นหรือว่าต้องไปเข้าห้องน้ำเราเกิดการเปลี่ยนอารมณ์ความทุกข์เนี่ยดับไปแล้วนะและจิตเนี่ยไปก่อกับอารมณ์ใหม่การมาเจริญปัญญาคือการเห็นสัจจะความจริงอันนี้ว่าอ๋อจิตมันดับจากอารมณ์นั้นไปแล้วและไปเกิดในอารมณ์ใหม่สิ่งที่พุทธเจ้าต้องการให้ทำเนี่ยคือจะไปเกาะในอารมณ์ใดก็ตามเนี่ยมีสติระลึกรู้และความเพลินดึงกลับมาที่ลมหายใจแค่นี้โยมเห็นการเกิดดับแล้วเห็นว่าอารมณ์นั้นดับไปและอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาอารมณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าให้พยายามตั้งไว้ที่ลมหายใจหรือกายของเราให้มากที่สุดเห็นแบบเนี้ยจะมีปัญญาเรียกว่าปัญญาทางพุทธศาสนานะไม่ต้องไปทำอะไรให้ยุ่งยากมากมายมีการสังเกตว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปนะนั้นการที่เรามาอยู่2-3 วันเนี้ยฝึกการนั่งสมาธิจิตหลุดไปก็มองให้เป็นปัญญาบางคนคิดอ้อฟุ้งซ่านไม่ไหวปวดหัวเลิกแต่ถ้าเรามองเป็นมุมปัญญาเพราะจิตดับจากลมหายใจไปเกิดในอารมณ์อันใหม่เกิดใหม่ปุ๊บดับไปแล้วก็กลับมาด้วยลมหายใจใหม่เห็นซ้ำมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอารมณ์เหล่านี้ก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันไม่มีคุณค่าเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปเพลิดเพลินหรือว่าเมาหมกอยู่กับมันปัญหาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคือเราไปมาหมกกับอารมณ์นี้ดับเป็นมันจะดับไปก็ตามแล้วก็ไปมาหมกต่อคิดต่อปรุงแต่งต่อแต่ถ้าเรามาตั้งจิตไว้ที่กายของเราเห็นการเกิดดับมากขึ้นไม่ไหลไปตามอารมณ์เห็นมันดับไปซ้ำก็เห็นว่าอารมณ์โกรธก็ไม่เที่ยงดับไปได้ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงดับไปได้ความสุขก็ไม่เที่ยงดับไปได้แม้แต่อารมณ์ที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและก็มีการดับไปเป็นธรรมดาจะเห็นสัจจากความจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าขันธ์ทั้งห้าเนี้ยนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราความคิดก็ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราจริงเราต้องควบคุมมันได้ความสุขก็ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราจริงเราต้องคุมมันได้ต้องสุขไปตลอดสิแช่ไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะอันนี้คือสัจจะความจริงของธรรมชาติที่ พระพุทธเจ้าเนี่ยอยากให้เราเข้าไปเห็นด้วยการนั่งสมาธินี่แหละเราเห็นแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราถอดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ในองค์ประกอบที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราได้ปัจจุบันเรามีการยึดถือพุทธเจ้าว่าเราเป็นผู้แบกของหนักเราแบกของหนักอะไรคือเราแบกขันธ์ทั้ง5อยู่เราไปคิดว่าเรามีความยึดมั่นถึงว่าร่างกายเนี้ยก็เป็นเราไปถือมั่นว่าความคิดก็เป็นเราความสุขก็เป็นเราความจำก็เป็นเราแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยเพราะว่ามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของชั่วคราวร่างกายก็เป็นของชั่วคราวทุกคนมีการเกิดขึ้นมาก็จะมีความเสื่อมให้เห็นร่างกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีผมงอกมีฟันหลุดต่างๆอันนี้เป็นธรรมดามีการเสื่อมไปอารมณ์ก็มีการดับไปได้ความสุขความทุกข์ก็มีการดับไปได้มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราพุทธเจ้าบอกก็เลยบอกถ้าเราเห็นแบบนี้มีปัญญาเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งนั้นเนี้ยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราจะค่อยๆถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราได้และจะเข้าสู่สภาวะของอสังขตะหรือว่านิพพานหรือสภาวะที่ไม่ตายได้จะเห็นอย่างนี้ยังไงก็คือนั่งสมาธิหรือมีจิตอยู่ที่กายเดินยืนเดินนั่งนอนตั้งอยู่ที่กายหลุดไปคิดละความเพลินเดินกลับมามีปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆก็มีการเกิดขึ้นและมีการดับไปการที่เราจิตหลุดไปแล้วเราเดินกลับมาหลุดไปแล้วเดินกลับมาเนี่ยเป็นวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยเห็นสัจจะความจริงอันนี้อ๋อความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งและดับไปเห็นซ้ำๆเห็นซ้ำๆเห็นซ้ำๆแต่สิ่งเหล่านี้ใช้เวลามันไม่ใช่ว่าทำได้ทำมาคืนหนึ่งสองวันและสามวันมันจะถอดถอนกันได้แต่อย่างน้อยเรามีวิธีการเริ่มต้นที่ถูกมันจะค่อยๆทำไปพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเป็นผู้ที่มีการสมาทานกับการปฏิบัติในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอันยิ่งให้ทำไปแต่อย่าไปหวังว่ามันจะหลุดพ้นได้เมื่อไหร่เปรียบเหมือนชาวนาที่ต้องไขน้ำเข้าบ้านไขน้ำออกบ้านในการทำนาแล้วก็รีบๆไขค้ารีบๆไขน้ำเข้าบ้านไขน้ำออกบ้านแล้วก็รีบๆปลูกพืชบ้างแต่ชาวนาเนี่ยก็ไม่มีฤทธิ์ที่จะสั่งว่าข้าวเนี่ยจงงอกในวันนี้จงสุขวันนี้หรือสุขมะรืนนี้ดังนี้ได้เลยพวกเราก็เช่นเดียวกันมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติไปทำไปทำไปเรื่อยๆแต่เราไม่มีฤทธานุภาพที่จะสั่งว่าจิตของเราเนี่ยจงหลุดพ้นในวันนี้หรือหลุดพ้นพรุ่งนี้หรือหลุดพ้นมะรืนนี้ได้เลยแต่ถ้าเราเดินตามทางที่พระสดาบัญญัติเนี่ยก็มั่นใจว่าเราเนี่ยเดินมาถูกทางและจะหลุดพ้นได้เองพุทธเจ้ากันทีซึ่งก็ย้อนกลับมาที่โสดาบันว่าถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปนะโดยหลักของความเป็นโสดาบันคุณสมบัติ2 อย่างนี้ก็จะถึงความเป็นอริยบุคคลที่พ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดชานและเป็นวิสัยได้หรือองค์ประกอบอื่นๆคุณสมบัติอื่นเช่นเรารู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงถ้าบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรม6อย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าสัทธานุสารีอย่างลงสู่สมถนิยามระบบแห่งความถูกต้องล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะกระทำกาละคือตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงถ้าเรามีความเชื่อน้อมจิตไปในสิ่ง6อย่างเหล่านี้ว่ามันไม่เที่ยงพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสัทธานุสาลีเรียกว่าผู้ตกกระแสไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานแล้วก็เป็นวิสัยได้ไม่ควรตายก่อนได้โสดาบันหรืออีกนัยยะหนึ่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสาลีเช่นเดียวกัน อย่างลงสู่สมตนิยามล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วก็ถึงนรกกัมเมชานแล้วก็เป็นวิสัยไม่ควรที่จะทำกาละก่อนที่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลแค่นี้โยมแค่มีเปลี่ยนความเห็นแค่นี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนะชื่อว่าเป็นสัทธานุสารีและความเป็นโสดาบันเนี่ยพุทธเจ้ายังบอกว่าประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะบางคนอาจจะอยากรวยอยากมีทรัพย์สินเงินทองมากๆแต่ก็ไม่พ้นนรกกำเนิดเดชานแล้วก็เปรตวิสัยพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะได้ครองความเป็นใหญ่แห่งทวีปทั้ง4เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายอาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับสรในส่วนนันทวันเท้าเธอเป็นผู้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5อันเป็นของทิพย์อย่างนี้แล้วก็ตามนะแต่กระนั้นเท้าเธอก็ยังรอดพ้นไปไม่ได้จากนรกจากกับเดินเดรัจฉานเปรตอบายทุกติวินิบาตเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยนะไม่ใช่แค่พระราชาเฉยๆเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะถูกแวดล้อมด้วยพระราชาได้ครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4เลยตายไปได้เป็นเทวดาชั้นดาวดึงนะถูกแวดล้อมด้วยหมู่นางอับสรในสวนนันทวันก็ยังรอดพ้นจากนรกกำเนิดเดชานไปวิสัยไปไม่ได้แต่อริยสาวกเนี่ยผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรม4ประการนะเธอก็ยังสามารถรอดพ้นไปได้จากนรกกำเนิดเดชานจากเปรตวิสัยอบายทุกขติวินิบาตธรรม4ประการก็คือเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลคารวะก็คือศีล5อันเนี้ยเรียกว่าอริยทรัพย์ของแท้ที่เราควรจะแสวงหาและให้ได้มาเพื่อว่าอะไรเพื่อสิ่งที่ตอบแทนคือความตอบแทนคือการที่เราเนี่ยไม่ต้องหล่นไปในภพที่ต่ำกว่าการเป็นมนุษย์และเราก็รู้แล้วการที่เราตกลงไปในภพที่ต่ำกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยการที่จะกลับคืนมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากขนาดไหนยากขนาดว่าเต่าตาบอดอยู่ในน้ำนะจะยื่นคอเข้าไปในรูเนี่ยยากขนาดนั้นนั้นจุดมุ่งหมายในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในทุกๆระดับสุดท้ายคือหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารอย่างน้อยอัตภาพนี้พยายามให้ได้มาซึ่งความเป็นส่วนดับันบุคคลซึ่งเราดูหลักการเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะยากนะศีล5มีความเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ความเริ่มใสหรือว่าความศรัทธาเนี่ยลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเนี่ยก็มีคุณสมบัติเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรทุกคนว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าหมดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยลงรายละเอียดไว้ว่าเป็นอย่างไรคือเป็นผู้มีศีลนะคารวะนี่ก็คือเป็นศีล5แม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเป็นผู้สั่งสมสุตตะมากเราใช้โอกาส 2-3 วันนี้มาสั่งสมสุตตะคือมาสั่งสมพุทธวจนะคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันนะพุทธเจ้าว่าให้เป็นผู้ที่สั่งสมสุตตะมากได้สดับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาบางทีเราไปท่องจำบทสวดที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติพาหุงมหากาชินะบัญชรทราบไหมว่าบทสวดเหล่านี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยบัญญัติเลยเป็นคำแต่งขึ้นใหม่ในสมัยปีประมาณ 2,000 เศษๆซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาอยากจะสาธยายคำสอนของพระศาสดาเนี่ยมาสาธยายบทง่ายๆก็คือบทปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตา4บรรทัดนี้เองนะท่องจำไปเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่คือภาษาไทยหรือจะท่องภาษาบาลีด้วยก็ได้อิมาสมิงสติอีทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมาสุปาทาอีทังอุปจติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอยากจะสาธยายธรรมอยากจะสวดบทใดก็ตามสวดบทนี้เป็นหลัก พราะอะไรมันจะทำให้เราสามารถเข้าใจสัจธรรมความจริงของธรรมชาติได้ความสุขเกิดมาได้อย่างไรความตายเกิดมาได้อย่างไรความอยากความยึดเกิดมาอย่างไรเราจะเข้าใจได้หรือที่ถ้าลงรายละเอียดก็คือสายปฏิจจสมุปบาทอันนี้ให้เราไปสวดกันนี่ก็คือเป็นหนึ่งในสุตตะที่เราควรจะได้มาสั่งสมเป็นลักษณะของศรัทธาของผู้มีศรัทธาอย่างหนึ่งเป็นผู้มีมิตรดีนะเป็นผู้ว่าง่ายความว่าง่ายเนี่ยเหมือนจะง่ายนะแต่ก็มีความสำคัญมากอย่างพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ง่ายอย่างแก้กรรมนะให้เจริญมรรคมีองค์8ถ้าเราจบคอร์สนี้แล้วเราเคยแก้กรรมด้วยวิธีอื่นๆนอนในโรงผ้าขาวคลุมสะเดาะเคราะห์ปลุกเสกพรมน้ำมนต์อะไรต่างๆแล้วเราเลิกได้เราทราบว่านี่คือเดรัจฉานวิชาและเราเลิกได้และมาเดินตามที่พระศาสดาบัญญัติอย่างเดียวอันนี้จะเรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยทำเครื่องกระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับคำสั่งสอนในความเคารพหนักแน่นนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างอย่างหนึ่งจะมีอีกหลายตัวอย่างเลยว่าจะมีบทเหมือนกับบททดสอบว่าเราเป็นผู้ว่าง่ายจริงหรือเปล่าพระศาสดาตรัสอย่างหนึ่งการแผ่บุญกุศลพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเรื่องของการกรวดน้ำเลยตลอดชีวิตไม่มีการกรวดน้ำพุทธเจ้าตรัสแค่การว่าให้เรามาทำนิวรณ์ทั้ง5หรืออกุศลเนี่ยให้หลุดไปจากจิตทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์5หรือและน้อมจิตไปเพื่อการแผ่เมตตาอันนี้ก็สามารถแผ่บุญกุศลได้กรวดน้ำไม่เคยบัญญัติบอกแต่การตั้งจิตให้ปราศจากอกุศลใช้กายกับจิตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการแผ่เมตตาออกไปอันนี้พระองค์ตัดไว้ซึ่งถ้าเราสามารถว่าอ่ะเราทิ้งเลยกวดน้ำไม่มีนะแล้วมาเดินตามที่พระศาสดาบัญญัติก็จะเป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอย่างหนึ่งคือเป็นผู้ว่าง่ายนะก็จะมีคุณสมบัติอื่นๆอีกเช่นเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านเป็นผู้ใคร่ทำกล่าวคำอันเป็นที่รักเป็นผู้ปรารภความเพียรก็เป็นผู้ได้ฌานทั้ง4อะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้คือลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาถ้าเราบอกว่าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าเรามีคุณสมบัติแบบนี้ไหมนะหรือว่าถ้าอยากจะสำเร็จสมความปรารถนาพระศาสดาก็ตรัสไว้อีกเหมือนกันเหตุแห่งความสำเร็จสมความปรารถนาพุทธเจ้าก็ตรัสไว้บอกภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงฟังเหตุแห่งความสำเร็จความปรารถนานั้นจงทำในใจให้ดีมีอะไรง่ายๆ5อย่างคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะแล้วก็ปัญญาศรัทธาเนี่ยก็คือให้ศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเชื่อในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าศีลก็คือเป็นผู้ที่มีศีล5อย่างที่คารวะของเราสุตตะอย่างที่บอกเมื่อกี้มีการสั่งสมสุตตะ 2-3 วันนี้เราจะไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระศาสดาบ้างหรือว่าได้มีการมาอ่านหนังสือบ้างพยายามสั่งสมคำสอนของพระองค์คำสอนของพุทธเจ้ามีทั้งง่ายทั้งยากบางทีเราไปเจอยากเรื่องยากก็อย่าเพิ่งท้อใจอย่าคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องยากคงไม่ไหวหรอกมันจะมีเรื่องที่ง่ายๆอยู่แล้วก็ทรงจำเรื่องที่ง่ายๆไปได้นะมีจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันเสียสละและความตระหนี่มีปัญญานะอย่างที่อธิบายให้ฟังนะมีปัญญาเห็นสัจธรรมความจริงของธรรมชาติคือความเกิดขึ้นและความดับไปในธรรมชาติต่างๆทำ5อย่างนี้โยมจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ปรารถนาจะพอเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำทางกายวาจาใจของเราทั้งนั้นนะไม่ได้ไปพึ่งสิ่งต่างๆภายนอกนะไม่ได้ต้องไปแสวงหาหรือว่าเดินทางไปไกลหรือไปทำพิธีกรรมต่างๆที่พระองค์เนี่ยไม่เคยบัญญัติไม่มีเลยนั่งอยู่ที่บ้านนะนั่งรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาสังสมสุตตะมีการแบ่งปันจะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนานี้ ดังนั้นสองสามวันนี้ก็คงหวังว่าเราได้จะได้หลักการที่ถูกต้องไปคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีทั้งยากบ้างง่ายบ้างฟังดีวีดีฟังซีดีแล้วสึกว่ายากก็ไม่เป็นไรข้ามไปก่อนจับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งใช้เวลาในการเสพครบนะอย่างน้อยสองสามวันนี้เรามามีหลักการที่ถูกต้องประเด็นที่อยากให้ได้ก็คือว่าบางคนเคยมีของเก่ามาเคยฝึกแบบอื่นๆมาทิ้งของเก่าไปเสียเริ่มในข้อปฏิบัติที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้พระอาจารย์คริสจะเอาแต่คำสอนของพระศาสดามาเล่าให้เราฟังไม่มีคำแต่งใหม่ไม่มีคำสอนของพระอาจารย์คริสไม่มีหนังสือของพระอาจารย์คริสบรรดาปะพงไม่ได้ทำอะไรใหม่เอาคำสอนของพระศาสดามาเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบมาเชื่อว่าทุกๆคนที่มาปฏิบัติธรรมกันก็เพราะว่ามีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เราอาจจะไม่เคยได้ยินเลยว่าพระองค์เนี่ยสอนอะไรพูดอะไรเรื่องอะไรคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลที่ยากคำสอนพระองค์ต้องเป็นคนที่แบบมีปัญญาเยอะต้องเป็นพวกที่เรียนมาสูงสูงเรียนเฉพาะทางเท่านั้นไม่ใช่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นของทุกๆคนอุบาสกอุบาสิกาภิกขุภิกขุณีล้วนอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคผลนิพพานหรือเพื่อให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่เราต้องการปัจจุบันเราถูกปลูกฝังถูกสอนว่าคำสอนของพระศาสดาเนี่ยมันไกลมันยาก อย่าเพิ่งไปศึกษาแต่ถ้าเรามาศึกษาทั้งฟังทั้งอ่านทั้งประพฤติปฏิบัติตามจะรู้เป็นที่สิ่งที่ง่ายทำได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายและเป็นของทุกๆคนอันนี้สำคัญมากเพราะปัจจุบันมันเหมือนกับว่าทุกจะมีลักษณะที่ว่าแยกคำสอนของพระศาสดาว่ามันเป็นของกลุ่มชนชั้นหัวกะทิกลุ่มหนึ่งของคนธรรมดาเนี่ยรู้ไม่ได้หรอกทุกคนก็รู้สึกว่าเหินห่างจากคำสอนของพระศาสดาพอพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังมาบอกให้ฟังก็บางทีก็รู้สึกว่าเออยากบ้างไกลบ้างพระต้องพูดจากความรู้สึกตัวเองต้องคิดเองต้องแต่งเองศาสตร์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบนั้นพระพุทธเจ้าเก่งผู้เดียวธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติธรรมและวินัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเรามีหน้าที่เดินตามง่ายมากเลยไม่ต้องคิดใหม่ไม่ต้องทำใหม่ไม่ต้องปวดหัวเดินตามอย่างเดียวเดินตามให้ถูกต้องตรงเป๊ะตามที่พระศาสดาบัญญัติและเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยใกล้ชิดกับพระองค์เช่นเดียวกันสองสัปดาห์นี้ก็อยากให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดได้รู้จักกับพระศาสดาของเราซึ่งเราอาจจะเกิดมานานพอสมควรแต่ไม่เคยมีโอกาสได้รู้จักคำสอนของพระองค์อยากประพฤติปฏิบัติอยากจะบูชาพระตถาคตอย่างสูงสุดเนี่ยพระองค์บอกไว้นะว่าทำอย่างไรตอนสมัยครั้งที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยพุทธเจ้าก็ไปประทับที่ระหว่างต้นสาละคู่ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีดอกไม้ผลิฤดูกาลตกลงมามีดนตรีที่เป็นของทิพย์บรรเลงขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอย่างไรบอกอานนท์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่ได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่มีดอกไม้มีดนตรีเป็นของทิพย์นี้ไม่ชื่อว่าเป็นการเคารพบูชาอานนท์ภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานนท์เพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจว่าเราจะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ดังนี้แค่เรามานั่งสมาธิเดินจงกรมประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำการสักการะเคารพบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดแล้วนี่คือเป็นวิธีที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดสูงที่สุดที่เราจะบูชาพระพุทธองค์ได้อย่าดูถูกการเดินจงกรมการนั่งสมาธิอย่าดูถูกการที่มาศึกษาคำสอนของพระศาสดาอานิสงส์มีมากมายนะอันจะเราจะได้ ตั้งจิตได้ถูกนะไม่ใช่ว่ามาที่กลางทุ่งห่างไกลผู้คนแล้วจะถูกทิ้งหรือว่าถูกไม่คนสนใจใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเป็นการบูชาพระตถาคตอย่างสูงสุดและสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมมากกับการที่เราได้หลีกเล่นไม่เป็นผู้ยินดีในการละคนด้วยหมู่ไม่มีการละคนด้วยหมู่เป็นที่มายินดีไม่ยินดีในคณะไม่ตามประกอบซึ่งความพอใจในคณะเป็นที่มายินดีจะเป็นผู้ทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้ทำสัมมาสมาธิทำวิชาวุฒิให้แจ้งขึ้นมาได้หลีกเล่นจากผู้คนเดินจงกรมนั่งสมาธิข้อสี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนั่งเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็ไม่นั่งไปยืนไปอ่านหนังสือสบายๆแต่ให้เราได้หลักการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและได้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆของคำสอนของพระองค์เดินไปปฏิบัติไปมีคำถามเขียนมาได้ถามมาได้หรือในเรื่องอื่นๆในการใช้ชีวิตประจำวันพระองค์มีคำตอบให้หมดนะไม่ใช่เฉพาะการเดินการนั่งอย่างเดียวทุกๆเรื่องมีคำตอบให้หมดนะแล้วก็จะแนะนำก็คือว่าเพิ่มเติมก็คือ2-3 วันนี้อาจจะได้ความรู้มาเป็นความรู้เบื้องต้นก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะเว็บไซต์ที่จะให้เราเข้าไปก็คือเว็บไซต์วัฒนาประพงศ์ว่านาพีพี .com อันนี้นะคนที่ศึกษามาจะทราบว่าข้อมูลทุกอย่างที่เป็นพุทธวจนะสามารถค้นหาได้นะหรือว่าไปที่คำถามที่พบบ่อยบางทีคำถามที่เรามีอาจจะไม่ได้คำตอบหรือว่าไปมีคำถามขึ้นมาทีหลังเข้าไปที่นี่ faq.wanapp.com นะจะมีคำตอบในทุกๆเรื่องซึ่งพระอาจารย์คริสเนี่ยจะตอบให้เป็นพุทธวจนะทั้งสิ้นนะตอบไว้หมดแล้วในแทบจะทุกๆเรื่องเลยนะเรื่องศีลเรื่องการปฏิบัติเรื่องวินัยเรื่องทุกๆเรื่องมีคำตอบหมดและตอบให้ด้วยคำสอนของพระศาสดาไม่ได้คิดเองตั้งเองสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตต่างๆก็คือแนะนำให้เข้าไปโหลด2 โปรแกรมนี้ไม่ใช้ Android ก็ดี Apple ก็ดีนะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตก็ให้พิมพ์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปจะได้2 โปรแกรมอีติปิฎกวันนี้อธิบายเรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของที่มาที่ไปพระไตรปิฎกมีนะโอเคเดี๋ยวพระอาจารย์คงอธิบายครั้งหนึ่งแต่ก็คือว่าเราได้บันทึกพระไตรปิฎกลงเป็นข้อมูลดิจิตอลแล้วโยมสามารถสืบค้นได้อยากรู้เรื่องอะไรขวดน้ำมีไหมแปดมือสี่พันพระธรรมขันธ์มีหรือเปล่าอานาปานสติเป็นอย่างไรเข้าไปหาในนี้ได้หรือถ้าเป็นผู้ใหม่ก็แนะนำแอปนี้คือแอปที่ชื่อว่าพุทธวจนะจะมีข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาในทุกๆรูปแบบรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายธรรมของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้นะทุกๆวันช่วงเช้าหรือเสาร์ค่ำตั้งแต่6 โมงเย็นเป็นต้นไปรับฟังการถ่ายทอดสดเสาร์ค่ำได้นะมีคำถามถามเข้ามาพระอาจารย์จะตอบให้หรืออ่านหนังสือพุทธวจนะหนังสือที่เรามีอันเนี้ย11 เล่มเล่มเล็กๆที่ตั้งอยู่เนี้ยรวบรวมเป็นอีบุ๊กนะโยมก็ไม่ต้องพก11เล่มเยอะๆมีทั้งฮาร์ดคอปปี้ด้วยมีทั้งแบบดิจิตอลด้วยพกไปอ่านได้ทุกที่สามารถดูวิดีการบรรยายธรรมของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ซึ่งการบรรยายของพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยก็จะตอบคำถามด้วยพุทธวจนะทั้งสิ้นโหลดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ต่อ Wi-Fi ปุ๊บโหลดเข้ามาเก็บได้ฟัง MP3 ก็ได้หรือดู FAQ ก็ได้หรือติดตามการบรรยายธรรมของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ว่าจะไปบรรยายที่ไหนอ่านก็ได้ดูก็ได้ฟังก็ได้นะเหมาะกับทุกๆคนทุกๆแบบนะไม่ชอบอ่านก็ฟังไม่ชอบฟังก็ดูไม่ชอบดูก็อ่านได้ทุกๆแบบขอให้เราเข้าไปศึกษาคำสอนของพระศาสดาจะรู้ว่าไม่ยากนะเบื้องต้นอาจจะไม่คุ้นหูบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งเราเป็นผู้ใหม่มาศึกษาในเรื่องไหนก็ตามใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ไม่มีอะไรยากเข้าใจได้ง่ายหลักการจำไว้ในการประพฤติปฏิบัติและใช้ชีวิตประจำวันก็คือตั้งจิตไว้ที่กายอยู่กับลมหายใจ อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเรากำลังทำงานอยู่ควรทำอย่างไรไม่ใช่ว่าจะต้องรู้ลมไปตลอดเวลาพระองค์ให้มีสติอธิษฐานการงานชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะแล้วโยมนั่งอยู่หน้าคอมก็ให้รู้ว่ากำลังทำงานอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ร่างหนังสือวางแผนให้จิตอยู่ที่งานของเราหลายๆที่เราจะเห็นเลยว่ามีปัญหาว่าบุคลากรไม่สามารถมีจิตมีสติอธิษฐานการงานได้ทำงานและสมาธิสั้นเนี่ยพวกสมาธิสั้นเนี่ยก็คือต้องฝึกบางคนสมัยนี้มีปัญหาสมาธิสั้นทำอย่างไรมีจิตจุดไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆได้นานทำอย่างไรหรือบางทีไปที่กรมการไฟฟ้าเขาบอกว่าความเลินเล่อของบุคลากรเนี่ยทำให้ไฟดับไปเกือบทั้งแขวงก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นข้อผิดพลาดทางของมนุษย์ที่มันแก้ไขได้สติอธิษฐานการงานนะยอมรู้ได้เลยนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยได้จิตไปคิดไปปรุงแต่งจะไปทานข้าวจะไปดูหนังจะไปฟังเพลงเนี่ยหลุดไปจากงานละนี่ชื่อเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งมีสติอธิษฐานการงานตั้งจิตไว้ที่กายลมหายใจการยืนการเดินอิริยาบถย่อยมีสติอธิษฐานการงานและละนันทิละความเพลินโยมอยู่ในอิริยาบถใดทำอะไรอยู่ในชุดไหนก็ตามมีความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นมาละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือและดึงกลับมาที่ลมหายใจหรืออิริยาบถณปัจจุบันชื่อว่าทำความเพียรเผากิเลสแล้วดังนั้นการปฏิบัติธรรมตามที่พระศาสดาบัญญัติเนี่ยจะไร้รูปแบบเวลาไหนก็ได้สถานที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ชุดใดก็ได้ลันทิละความเพลินทิ้งความคิดตลอดเวลาทิ้งปุ๊บทิ้งเดินกลับที่ลมหายใจและเห็นการเกิดดับจะก็จะมีปัญญาขึ้นมาอันอยู่ตรงไหนในโลกอยู่จุดไหนก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติทำได้ตลอดเวลาช่วงเวลาที่สั้นๆนี้มาสั่งสมอาวุธสั่งสมความรู้เพื่อออกไปเนี่ยสามารถเผชิญโลกได้อย่างมีสติตามที่พระศาสดาบัญญัติไว้แล้วเราก็จะไม่เป็นผู้ที่หลงเพลินไปกับเรื่องของโลกพระเจ้าว่าไม่เป็นเหยื่อของโลกจะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงคืออยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ไม่หลงไม่เพลินไปกับมันไม่หลงไปกับมันพระเจ้าเปรียบเหมือนเนื้อที่นอนอยู่ในบ่วงแต่อยู่ในท่าทีที่พร้อมจะกระโดดออกจากบ่วงเมื่อนายพรานมาถึงนายพรานก็จะทำร้ายมันไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าโยมมีการฝึกรู้หลักการโยมก็จะอยู่ในโลกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้แต่ไม่ถูกมารผู้ใจบาปครอบงำไปคือไม่เพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเห็นแสดงความจริง